Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na boku se tope helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya bokolongono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwami te ekoki pe komemana ulcère to pe cancer ya estomac.
Nga docteur Christian Kankou Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris Alimbo Libiso Bokonolie.
Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est en forme d'hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est vendu dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui est en pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto, a monani na helicobacter pylori.
Mingi, c'est présenté sous forme de gastrite. Donc, la gastrite est causée par le microbe qui est battu.
Helicobacter pylori est un microbe. Mais Helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na capacité ya ko survivre na milieu acide wana mikolo ebele nde siège nango estomac ya bato.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Na yebi bato babela maladie estomac. Ba sala baloba estomac ezo sala pasi na ebitene baloba estomac sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele ba jupe miliki sans sucre ba meli pe balobi ke esali sa estomac.
Moi si nanga bela ke estomac bon elle se plaint ya kozala na ma ba mo d'estomac mais j'ai cap exemple palpant que nakoki ko pesa ezaya mwana nangai siko za na 14 ans azaki même hospitalisé dans formation moko ya munene ya na Lubumbashi. Bon après 4 jours ba ibisi biso non eza gastrite bon eza estomac comme babenga kango awa normalement estomac bon alors depuis wana avo vivre kaka na nini wana tantôt lelo alamuki bien 2 jours après mal à l'estomac melama yebele topesi kisi leki kaka ndenge wana
matondo mine bino banso ba kozali kokuba kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.
Iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba pona bino ba ebozali na Orange bo mikomisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200 kasi pona bino ba ebozali na Vodacom bo mikomisa na kotinda VOA 2